tɔgɔlajɛ muka.
Ka kɛɲɛ ni fanga dafirili min kɛra an ka jamana kɔnɔ, a kɛra sababuya ye ka na ni sika caman ye ɲinan kalanko kadira kɔnɔna na. Ninnu bɛɛ ye gɛlɛya ye, gɛlɛya minnu farala ekɔli karamɔgɔw fana ka gɛlɛya kan. Ka d'a kan o ekɔli karamɔgɔ ninnu minnu y'u bolo bila sɛbɛn na ɔktɔburu kalo tile 15 olu tun kɛlen don ka baara bila boloda ka kɔrɔ. U ka fɔ la olu ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ Article 39 ale ka lawaleya joona. O waati kelen na ekɔli karamɔgɔw yɛrɛ caman kɔni ka hakilina na yali kalan yɛrɛ bɛna na kɛ ɲinɛ tuguni wa? O kama u ka fɔ la a ka kan ɲɛga ɲɛsin kalanko de ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la. Dr Morikɛ Danbele ale ye ekɔli karamɔgɔ ye.
Ne ka jate la kan ka kɛ année blanche ye totalement, c'est-à-dire que ɲinan san ko cayara, a kɔlɔlɔ cayara, donc ni yɛlɛma donna fanga taabolo la o yɛlɛma kan ka se ekɔli fana ma. An ka ɲinan san to yen, ɲɛmɔgɔ ni ekɔli karamɔgɔw ka sigi, u ka bɛn kɛ, u ka bolo bila sɛbɛn na, sɛbɛn min b'a to ekɔli bɛ basigi ka taa yɔrɔ jan. O bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔ caman bɛ yen, an bɛ se k'olu kisi an ka ekɔli ma.
Jɛkulu min sigilen bɛ Mali denmisɛnninw tɔgɔ la n'an b'a fɔ o ma Parlement des Enfants, ale kɔni y'a ka jɔrɔ yira ka kɛɲɛ ni nin wale ninnu bɛɛ lajɛlen. Mumin Sherif Aidara ale ye denmisɛnninw ka nin jɛkulu ɲɛma ye.
An ye bolo fara ɲɔgɔn kan, an ye association ye min bɛ yen nin nɔ ka denmisɛnninw ka hakɛ dɔrɔn de kɛlɛli kɛ. Ama nin bɛɛ la an ka laɲini ye kelen dɔrɔn de, fama kura minnu nana olu ni mɛtiriw ka syndicat ka se ka bɛnkan sɔrɔ, an ka se ka ekɔli taga sira ta joona joona. Sisan nɔ ko kuma caman tɛ don min na kalan hakɛ in, an b'o de batoli ɲini sisan.
An ka ladilikaw.
Ladilikan dama damani b'an bolo k'a fɔ denmisɛnninw ɲɛna u bɛ se ka minnu matarafa ɲani ɲɔgɔndan ale baaraw cɛ. A fɔlɔ ye min ye, o de ye u k'u ka lesɔnw ta ɲani ɲɔgɔndan yɛrɛ baaraw cɛ. A filanan ye min ye, ka gurupu d'egzɛsisiw boloda yaasa u bɛ se ka dɔ fara u ka dɔnniyaw kan. An teri denmisɛnninw, aw k'an bɛɛ dɔgɔkun wɛrɛ.
Nin tun ye Mali denmisɛnninw bɛɛ tɔgɔ lajɛ.